أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jeg vil faktisk gerne stille et spørgsmål til jer, nu hvor jeg starter her. Hvor mange her, hvis man stiller det spørgsmål, hvor mange her mener, at krig er noget ondt? Bare glad fik jeg det. Og hvor mange mener, at krig er noget godt? Jeg tror, hvis man stillede det her spørgsmål til et dansk publikum, en normal gruppe fra den danske befolkning, eller den franske befolkning, eller tyske befolkning, hvor mange mener, at krig er ondt? Hvor mange tror, I havde rækket hånden op? Jeg tror ikke, der havde været en eneste person, som ikke havde rækket hånden op. Det er en udbredt holdning i Vesten, at man siger, at krig er noget ondt. Krig medfører ikke noget godt overhovedet. Og det skyldes selvfølgelig, at den eneste krig, som de kender til, mennesker vil altid dømme ud fra de erfaringer, man har. Den eneste form for krig, som man kender til her i Vesten, det er den her umenneskelige, brutale, kolonistiske krig, som vi kender. Vi ved alle sammen, hvad der skete, da europæerne tog hen til det amerikanske kontinent, og hvad de gjorde med indianerne. Vi kender til den krigshistorie. Vi kender til den krigshistorie, som finder sted i Afghanistan i dag, og som har fundet sted i Vietnam, eller som fandt sted i en verdenskrig her i Europa. Man har altid forbundet krig med noget ondt. Og derfor er det en udbredt mening her i Vesten, at krig er noget ondt. Krig medfører aldrig noget godt. Hvorfor det her er relevant for muslimer? Fordi vi muslimer lever her i Vesten, og vi bliver påvirket af den atmosfære, som er her i Vesten. Hvad hvis man siger hellig krig? Hellig krig, så er det endnu værre jo. Hvis vi siger hellig krig, så tænker vi på 11. september, så tænker vi på Bali, så tænker vi på Al-Qaida, det er de billeder, som der kommer. Og hvis man har indsigt i historie, så tænker man også på korstogene. Og vi ved alle sammen, hvem korsridderne var, og hvor brutale de her korsridder var. Og derfor, når spørgsmålet om jihad stilles over for mange muslimer, med det her baghoved, at krig det er bare noget umenneskeligt, og hvis du siger, at jihad har noget med krig at gøre, så betyder det i virkeligheden i deres hoveder, at så har du lagt noget snavs i islam. Så finder man, at mange muslimer er påvirket i den her atmosfære, og så siger de, når de bliver spurgt om jihad, at jihad det er krig. Jihad har ikke noget med krig at gøre. Jihad det er, at man kæmper med sig selv. Det er, at vi alle sammen har nogle indre dæmoner, som vi skal kæmpe med. Det er den udbredte holdning, som man desværre finder, at man går i forsvarsposition, fordi man er bekymret for en atmosfære. Man vil gerne gøre islam smukker, undskyld udtrykket. Fordi du kan ikke gøre islam smukker. Islam er smuk, som den er. Du kan ikke komme og ændre på det, og så tror du, jamen nu har jeg gjort islam smukker og mere spiselig for andre. Desværre, man er påvirket af en atmosfære her i Vesten, som har gjort, at man begynder at tage de holdninger. Nu det er ikke det, jeg faktisk vil tale om i dag. Det er ikke at lave psykoanalyse på folk, der har nogle mindreværdskomplekser. Mit emne i dag, det er at tage de argumenter, som er blevet præsenteret, der bliver brugt nogle islamiske tekster, for at sige, at der findes ikke noget jihad, der hedder offensiv jihad. Det, der også kaldes for jihad al-talab. Jihad, det er enten jihad al-nafs, det vil sige, at jeg kæmper med mig selv, med mine dårlige sider, eller en defensiv jihad. Det er den anden holdning, hvor man siger, jamen jihad, det er kun, hvis nogen angriber dig. Og det er den holdning, som blandt andet undervises i Al-Azhar, som er det mest kendte islamiske universitet i dag. De her myter er selvfølgelig meget interessante for Vesten. Vesten er meget interesseret i at sprede de her holdninger. Og det giver jo meget, meget god mening. For Vesten ved udmærket, hvad jihad er. Det kan godt være, at vi muslimer har glemt, hvad der skete med korstogene. Det kan godt være, at vi muslimer har glemt, hvem Salah ad-Din al-Ayyubi han var. Og hvem Muhammad al-Fatih var, og hvad han gjorde ved Europa. Og måske har vi muslimer glemt, da Wien blev belejret 2 gange af muslimerne, og muslimerne var på randen at erobre hele Europa. De vestlige historikere siger, at hvis vi havde tabt den krig, så ville man have hørt adhan fra hver eneste gadehjørne i Europa i dag. Vi har måske glemt det, Vesten har ikke glemt det. Og derfor at bruge milliarder af dollars på at finansiere den her forståelse omkring jihad, og at knække den korrekte forståelse, det er noget, som Vesten vil være meget, meget interesseret i. Jihad, det er noget, som er værd at snakke om. Det er noget, som er meget stort i islam. Der er mange, mange tekster, der taler om, hvilken betydning jihad har. Hvis man skulle samle alle de her ayat og hadith, så ville det kræve 2 eller 3 oplæg i sig selv. Men der er mange, 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 mange tekster. Hvad der umiddelbart springer i hovedet, det er den hadith fra profeten sig selv, han siger, ved at jannah ligger under sværets skygge. En anden hadith, der også springer i hovedet, det er hadithen, hvor profeten sallam siger, den der opdrætter en hest, han fodrer den, han træner den, så denne hest kan blive brugt i jihad. Profeten sallam siger, at den her person han vil få belønning, for hver gang denne hest drikker, for hver gang den spiser, for hver gang den urinerer, for hver gang der kommer afføring fra denne hest, for hver gang den bevæger sig, vil den her person få belønning. Selvfølgelig, hvis man undersøger emnet, så finder man rigtig, rigtig mange tekster, der taler om den storhed. Men det er ikke mit emne i dag. Men de her ting illustrerer selvfølgelig, hvor vigtigt emnet er. Dem, der taler omkring jihad al-nafs, og jihad i virkeligheden, det er det, som hedder den indre jihad, eller jihad al-nafs, de bruger en hadith for at bevise det her. Og den hadith, der siger, at da muslimerne kom tilbage fra en krig, og det skulle være Badr-krigen, så sagde profeten sig selv til sahaba, vi er nu kommet tilbage fra den lille jihad til den store jihad. Hvilket er jihad al-nafs? Hvilket er kampen mod sig selv? Det her bruger de som argument for, at jihad er jihad al-nafs. Problemet er bare her, at denne hadith i virkeligheden ikke er en hadith. Denne hadith, den er maudur. Det vil sige, det er en hadith, der ikke har kilden i islam. Den opdægte hadith. Ibn Hajar al-Asqalani, som er en af de store ulama i almen hadith, han siger, at den her udtalelse ikke kommer fra profeten Muhammad s.a.w. Men det kommer fra en mand, der kom meget senere, en mand, der Ibrahim ibn Abi Abla. Så denne hadith, den kan man ikke bruge som et sharia-mæssigt bevis. Udover det her, nu bare så vi alle sammen med, det som vi er i gang med at undersøge lige nu, det er, hvad jihad betyder i islam. Hvilken betydning har Allah givet ordet jihad? Det som vi er i gang med at undersøge her, det er, hvilken betydning har Allah subhanahu wa ta'ala givet det her ord jihad? Vi er alle sammen bekendte med, at jihad, rent sprogligt på arabisk, det betyder at anstrenge sig selv. Når man anstrenger sig selv, så laver man jihad rent sprogligt på arabisk. Men det er ikke det, som vi undersøger her. Det, som vi undersøger, det er, hvilken betydning har islam givet det her ord? Ligesom vi kender det med ordet zakat for eksempel. Ordet zakat på arabisk, rent sprogligt, det betyder renselse. Men hvis jeg siger zakat til nogen af jer, der er ikke nogen af jer, der vil forstå det som renselse. Fordi islam har givet det her ord zakat en bestemt betydning. Det er det, man kalder for en sharia-mæssig betydning. Så når Allah subhanahu wa ta'ala, han taler, han bruger ordet zakat i Qur'an, så vil udgangspunktet altid være den sharia-mæssige betydning. Hvilket er den almise, man giver en gang om året, hvis man har minimum 22.000 kroner, og de her penge har ligget for sig selv, uman har røbt mit år. Det er den betydning, islam har givet ordet. Eller ordet kafir for eksempel, som betyder rent sprogligt på arabisk, en person, der dækker over noget. Men hvis jeg siger ordet kafir til jer, der er ikke nogen af jer, der vil forstå det her. Altså den her betydning vil ikke springe i hovedet på nogen som helst af jer, eller nogen som helst muslim. Og når Allah subhanahu wa ta'ala, han bruger ordet kafir, så at den betydning, der springer i hovedet, det er heller ikke den sproglige betydning, hvilket er den person, der dækker over nu. Men der menes noget specifikt, nemlig den person, der benægter islam. Så det, som vi undersøger nu, det er, hvad den betydning, som Allah subhanahu wa ta'ala, han har lagt i de her ord. Og det er selvfølgelig de islamiske tekster, der skal fortælle os det. Den hadith, som er beretet Ahmad og bin Majah, hvor Aisha radiallahu anha, hun tog hen til profeten Muhammad s.a.w. Og så sagde hun til ham, hal ala nisa i jihad. Er jihad forpligtet for os kvinder? Det svar, som profeten s.a.w. han giver, det er et svar, som giver ordet jihad sin sharia-mæssige betydning. Han svarer hende, nam ala hende jihad, la qitala fi, al-hajj wal-umra. Ja, men det er en jihad uden qital. Det vil sige uden kamp. Og det er hajj umra. Denne hadith, selvom det er et kort svar fra profeten s.a.w., så fortæller den os faktisk en del ting. Nummer et, så fortæller den os, at jihad i islam er kamp. Det er qital. Fordi ellers så vil profeten s.a.w. ikke svare hende, jamen for jeg er kvinder, så har jeg jihad, men det er en jihad uden qital. Det vil sige, at jihad som udgangspunkt betyder qital. Nummer to, så fortæller denne hadith os også, at jihad er noget, som er fard. Fordi Aisha radiallahu anha, hun spurgte ham, hal ala nisa i jihad? Er jihad forpligtet for os kvinder? Og profeten s.a.w. han anerkendte den her påstand om, at jihad var fard. Og den sidste ting, som denne hadith fortæller, som er relevant for vores søstre, det er, når en kvinde udfører, jihad, udfører hajj eller umra, så får hun den samme belønning, som en mand ville få, hvis han udførte jihad. Nu, denne hadith, den er i virkeligheden nok, selvom at man kan nævne mange andre tekster, men denne hadith er meget, meget simpel, meget, meget klar, og den er tilstrækkelig for at modargumentere dem, som siger, at jihad det er ikke noget, som har med kamp at gøre. Det er ikke noget, som har med krig at gøre. Det er et entydigt modbevis imod den her påstand. Så derfor så er konklusionen, som vi sagde før, at når Allah subhanahu wa ta'ala har givet ordet jihad den her betydning, hvilket er kamp, så betyder det, at udgangspunktet vil altid være, når Allah han bruger ordet jihad i Koran, så betyder det kamp. Så betyder det krig med andre dæmoner, og det betyder ikke at kæmpe med sig selv, og det betyder ikke jihad i nafs, men som udgangspunkt, når Allah han taler om ordet jihad, så betyder det krig. Med mindre, der er en indikation på, at det ikke er tilfældet. Ligesom ordet kafir, som vi sagde før, udgangspunktet er den person, der benægter islam. Men hvis der er en indikation, og der er få steder i Koran, hvor ordet kafir ikke betyder den person, der benægter islam. Men så vil konteksten og indikationen vise det. Men udgangspunktet vil altid være det her. Og på samme måde med jihad, ja, det er et vers, der typisk bliver brugt i forbindelse med jihad den nafs. Og det vers, hvor Allah spontan, han siger, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Og den, som laver jihad, han laver kun jihad for sig selv. Ordet jihad i den her ære, det betyder ikke kamp, og det betyder krig. Det betyder at anstrenge sig selv. Og beviset, det er meget klart, det er meget tydeligt. Det er, at den her ære, den kom ned i Mekka, det er fra Surat al-Ankabut. Og i Mekka var der ikke noget, der hed jihad eller krig. Så den her ære, kan kun give mening, hvis ordet jihad var blevet brugt i den sproglige betydning her. Men udgangspunktet vil være den sharia-mæssige. Det var i forhold til jihad al-nafs. I forhold til dem, der siger, at jihad udelukkende er defensivt, så kan man faktisk lukke diskussionen meget, meget hurtigt. Man kan lukke den direkte på et sekund, ved at sige, der er ijma' sahaba på det modsatte. Yani sahabas enighed, sahabas enstemmighed er en absolut lovgivningskilde i islam. Og hvis man ser på sahaba, så er der ijma' om, at jihad ikke kun er defensivt, fordi deres krig var stort set kun offensiv. De stoppede ikke. Yani Uqba bin Nafi', som var den sahabi, som erobrede Nordafrika, som blev ved med at erobre område efter område efter område. Der var ikke noget defensivt her. Da han ud til Marokko ved kysten, og han kiggede mod et land, der havde, sagde han, Wallah, hvis jeg vidste, der var land bag ved dig, så ville jeg sejle over dig og erobre dig. Abdullah ibn Omar, som lavede jihad, indtil han nåede til Georgien. Prøv at se, hvor langt der er fra en lille ørkenby i Mekka hen til Georgien. Abu Yub al-Ansari, som nåede til Istanbul. Den vestlige del af Afghanistan, som blev erobret allerede under Umar al-Khattab. Der er ijma' sahaba, ingen tvivl om, at jihad er offensivt i islam. Man kan lukke den meget hurtigt ved at sige det her. Men det vil jeg ikke gøre. Selvfølgelig, det skal nævnes. Men det vil være meget gavnligt at se på de vers, som bliver brugt, og fordybe sig de ayat, der bliver brugt omkring jihad, og de argumenter, de kommer med, for at jihad kun er defensivt. De argumenter, der bliver brugt, det er to ayat. Den ene ayat, den er fra Surat al-Baqarah. Og der så siger Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Og kæmpe på Allahs vej, dem som bekæmper jer, og overtræd ikke, sandelig Allah elsker ikke overtrædende. Argumentet her, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala siger, قَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Bekæmp dem, som bekæmper jer. Det vil sige, det er kun tilladt for mig, at kæmpe imod nogen, hvis de går hen og kæmper imod mig. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala siger, kæmp imod dem, som bekæmper jer. Det er det ene vers. Det andet vers, det er fra Surat al-Anfal. Og her så siger Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنْ جَنَحُوا لِسَلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Og hvis de heller til fred, O Muhammad, hvis de her kuffar ønsker fred, heller til fred, så held du også til fred, O Muhammad, og sæt din lid til Allah. Sandelig, han er den alhørende, den alseende. Så her argumentet, at Allah subhanahu wa ta'ala siger, han kommer med en betingelse her, وَإِنْ جَنَحُوا لِسَلْمِ, hvis de kommer og ønsker fred, hvis de kommer heller til fred, så skal du også, og Muhammad s.a.w. gøre det her. Nu, inden vi går ind i de her to vers, og fordyber os i dem, så lad os lige lægge to ting klart, yani som en målestok, som gælder i alle undersøgelser, alle islamiske undersøgelser. For det første, man bliver nødt til, når man undersøger emner i Qur'an, at se på de andre af jer, der snakker om emnet. Qur'an er ikke, at jeg ser på et vers, forstår du på den måde, jeg gerne vil forstå det, og så negligerer jeg og glemmer alle de andre vers, der taler om emnet. I Qur'an så er der 119 ayat, der taler om jihad. 119. Hvis jeg skal forstå jihad, så bliver jeg nødt til at se på alle de her 119 ayat. Qur'an, som Ibn Kathir han sagde, den laver tafsir på sig selv. Hvis du bare tager en ayat og glemmer alle de andre, så vil du komme med den rigtige konklusion. Så vil du have begået uretfærdighed imod Qur'an. Det andet princip, det er, at du kan ikke kigge på Qur'an, uden at kigge på sunnah. Det vil sige, at jeg kan ikke forstå Qur'an, uden at jeg har set på profeten Muhammad s.a.w.'s handlinger. Det er det meget simpelt princip. Hvordan vil nogen af os vide, hvad salat var, hvis ikke det var for profeten Muhammad s.a.w.? Hvis vi kun havde Qur'an, vi ville ikke engang vide, hvornår vi skulle bede, og hvor mange gange om dagen vi skulle bede, og hvad navnet på bønderne er. Men det er profeten Muhammad s.a.w., som forklarer det. Så de her to principper bliver vi nødt til at have i baghovedet. Et, man bliver nødt til at kigge på de andre ayat i Qur'an, og nummer to, vi bliver nødt til at se på profeten Muhammad s.a.w. Fordi det er ham, der viser os, hvordan Qur'an skal praktiseres. I Qur'an, som jeg sagde før, der er rigtig mange ayat, der taler om jihad. Den sidste sura om jihad, det var surat at-Tawbah. Og hvis man generelt ser på ayat i Qur'an, så kommer de med en generel ordlyd omkring jihad. De binder ikke, yani ayat i Qur'an binder ikke jihad til defensivt, eller forebyggende, eller angribende. De kommer generelt. Yani for eksempel, så siger Allah subhanahu wa ta'ala, Kutiba alaikum al-qital. Kamp er blevet foreskrevet for jer. Kamp er blevet gjort til en pligt for jer. Det her, den her ayat, den er meget generel. Eller når Allah subhanahu wa ta'ala siger, Qatilu alladhina kafaru. Eller Qatilu mushrikin. Bekæmp dem som er kuffar. De kommer med en generel ordlyd. De kommer ikke specifikt og fortæller, om det skal være det ene eller det andet. Det vil sige, om det skal være forebyggende, defensivt eller offensivt. Hvis man ser på de her ayat, som jeg nævnte før, som bliver brugt som argument. Den første ayat, hvor Allah han siger, kæmp dem, som kæmper mod jer. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Hvad siger de store mufassirin til den her ayat? Abdullah bin Abbas og Mujahid, som man må sige er en af den her ummas store mufassirin, de bruger sunnah til at forklare den her ayah. Og det var det princip, vi lagde før. Du kan ikke forstå Qur'an, uden at forstå sunnah. Abdullah bin Abbas og Mujahid, de siger, jamen sunnah har forklaret os, hvad menes der med, bekæmp dem, som bekæmper jer. Og så kommer de med hadith, som forklarer, hvad meningen er med den her ayah. Eksempelvis en hadith, hvor profeten selv, han gik, da slagmarken var forbi, og så lå der en død kvinde. Og så kiggede profeten sallam på den her kvinde, så sagde han, den her kvinde, hun skulle ikke være blevet dræbt. Yani, hun var ikke en kriger. Og der var en anden hadith fra profeten sallam, han sagde til muslimerne, inden de skulle lave jihad, og dræbe ikke en gammel mand, og dræbe ikke en munk, en præst, en religiøs tilbeder, og dræbe ikke en landmand, og fælde ikke et træ. Det vil sige, sønder har forklaret os, hvad menes der med bekæmpe dem, som bekæmper jer? Det vil sige, du må ikke dræbe civile. Meget simpelt. At kæmpe dem, der bekæmper dig, det vil sige, du må kun kæmpe imod dem, som er soldater i krigen. Det er sådan, Abdullah ibn Abbas og Mujahid forklarer den her. Al-Qurtubi, han siger, at den her ayah blev erstattet, det vil sige, der kom nasikh i Surat al-Tawba. At Surat al-Tawba har erstattet den her ayah. Det vil sige, at Qurtubis mening er, at den her ayah taler faktisk omkring at lave krig som en reaktion, når du bliver angrebet. Men han siger, at den her ayah er blevet erstattet af Surat al-Tawba, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, og han nævner specifikt ayah 5 i Surat al-Tawba, hvor Allah ikke betinger dig med, at det skal være noget som en reaktion, noget defensivt. Men det skal være generelt, og det er noget, der skal være offensivt. Det er de holdninger, som man finder i blandt de store mufassirin i ummet. Det andet vers, وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Og hvis de hælder mod fred, hvis de ønsker fred, så hæld du også til fred, over Muhammad s.a.w. og sæt din lid til Allah. Hvad siger mufassirin til den her ayah? عِكْرِمَا وَقُتَادَ. De siger, at den her ayah kommer med en forpligtelse om at lave fred, hvis kuffar ønsker fred, men at Surat al-Tawba har lavet nasikh, det vil sige, har erstattet den her mening. Abdullah ibn Abbas, han siger det samme. Han siger, at den her ayah siger, at man skal lave fred, hvis kuffar ønsker fred. Men han siger, at Surat Muhammad har lavet nasikh, fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ. Lad være med at svække jer selv og kald til fred. Det siger Allah subhanahu wa ta'ala, i Surat Muhammad, han siger ensidigt, lad være med at kalde til fred, når I er de overliggende. Det er Abdullah ibn Abbas' holdning. Al-Qurtubi, han siger faktisk, at det er haram at lave fred med kuffar. Han siger det sådan her lige ud. Det er haram at lave fred med kuffar, hvis man er overliggende. Hvis man laver en fredsaftale med kuffar, så må det kun være, hvis der er en interesse. Og så giver han eksemplet med Khaybar-krigen, hvor muslimerne med profeten s.a.v. kæmpede imod den her jødiske by, der hed Khaybar. Og det endte med, at profeten s.a.v. lavede en fredsaftale med dem, fordi at han ikke ville påføre muslimerne alt for store skader. Så her der var en interesse. Hvis der er en interesse, så er det i orden. Ellers så siger Qurtubi, der haram. De store mujtahidin, de store retslærte, de fire retsskoler, de er uenige omkring, hvor lang tid man må lave fred med kuffar. Imam al-Shafi'i, han siger, en fredsaftale med kuffar må maks være i 10 år. Og han bruger Hudaybiyah-aftalen som bevis, fordi Hudaybiyah-aftalen var en fredsaftale med profeten Quraysh, der var 10 år. Så han mente, de 10 år er haram. Og hele ummah er syndig. Fordi udgangspunktet er altid jihad. Undtagelsen er, at der bliver lavet fred. De andre er meget uenige. Nogle siger, det er 3 år. Nogle siger, det er 4 år. Men Imam Shafi's holdning er, at det er 10 år. Samakhsari, en af de store mufassirin også, han siger i forbindelse med den her ayah, at det er khalifen, som afgør, om der skal laves fred eller ikke fred, hvor han vurderer muslimernes interesser. Det er den holdning, som går igennem alle de store mufassirin i ummen. Så det er det, vi i forhold til de vers, der bliver brugt som argument. Hvis det her ikke skulle være nok, så lad os kigge på sunnah, og så tror jeg ikke, man kan komme i tvivl, når man ser på de udtalelser, der kommer fra profeten s.a.w. I en hadith af Barat al-Bukhari, så siger profeten s.a.w., أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءُهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. Jeg er blevet beordret til at bekæmpe menneskerne, indtil de siger لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Så hvis de siger det, så er deres blod beskyttet og deres ejendom beskyttet fra mig, undtagen med islams ret, og deres regnskab vil være hos Allah subhanahu wa ta'ala. Hvor er det defensivt i denne hadith? أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَى اللَّهِ. Jeg er blevet beordret at bekæmpe menneskerne, indtil de siger لَا إِلَى اللَّهِ. Der er ikke noget mere offensivt end denne hadith. Der er intet, der bunder i, jamen det er kun som en reaktion. Nej, det er dig, der skal ud. Det er dig, der skal levere islam til menneskeheden. Nu bare for, at der ikke skal være en misforståelse med denne hadith. Fordi der er orientalister, som fordrejer den. Profeten s.a.w. han siger, jeg er blevet beordret at bekæmpe folk, indtil de siger, la Allah. Uqatil, han siger ikke, umirtu an aqtul, jeg er blevet beordret at dræbe menneskerne, indtil de siger, la Allah. Der er en forskel her. Fordi når man siger at bekæmpe, så er der tale om, at du kæmper imod en her, som står overfor dig. Men hvis du siger, jeg er blevet beordret at dræbe alle mennesker, indtil de siger, la Allah, så betyder det, at du går til hver eneste enkelt person, Og siger du shahada, hvis han siger nej, så betyder det, at man skal hukke hovedet af ham. Og der har vi selvfølgelig ayat i Koran, der fortæller os, at ikke til at lade ikrah ved din. Der er ikke nogen tvang i din. Og en hadith, der berettede Ahmad og Abu Dawud, så siger profeten sallam, Al-jihadu madin, mundhu ba'thin illah, ila an yuqatil akhir ummati dajjal, la yubtilhu jawra jair, wala adla adil. Og jihad vil være konstant, indtil den sidste del af min umma vil bekæmpe et dajjal. Hverken den værste tyran eller den mest retfærdige kan aflyse den. Hvad i denne hadith indikerer, at jihad skulle være defensiv, når profeten sallam siger, at den er maden, den er konstant. Den vil altid fortsætte, om det er tilstanden, at muslimerne er svage eller overlegne, indtil at dajjal han kommer. Så de her to udtalelser fra profeten sallam, det er ikke muligt at overfortolke dem, eller dreje ved dem, eller bøje ved dem, så de ender med at passe med en personlig holdning. Nu hvor vi taler om sunnah og profeten sallam og hans praktisering af jihad, så tror jeg, at det er vigtigt at nævne i forbindelse med jihad, at formålet, når profeten sallam har praktiseret det, har ikke været at komme et land, og at hver eneste enkelt muslim konverterer i det her land. Det er ikke det, som vi ser fra sirer. Det er ikke det, som vi ser fra profeten sallams hadith. Men jihad var til, for at den islamiske stat skulle komme og implementere ahkam over dem. Ja, en profet sallam, hver gang han sendte den her afsted, så sagde han, kald dem til tre. Et, at de skal sige shahada. Men hvis de ikke siger shahada, så skal de ikke bekæmpe, så siger profet sallam, så skal de betale jizya. Hvad vil det sige, at de skal betale jizya? Betyder det bare, at man skal samle nogle penge for kuffar? At de betaler jizya betyder, at du kommer og implementerer ahkam over kuffar. Hvilket i virkeligheden er den største dag for kuffar. Fordi det er sådan, de ser islams retfærdighed. Vi kan snakke om islam så meget vi vil. Men når kuffar med deres egne øjne ser islams ahkam blive implementeret, det er der, hvor de vil indtræde i islam i flokkevis. Så det er det, vi ser. Og det er også det, som Quran fortæller os. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Tawbah, قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. Bekæmp dem, som ikke har iman på Allah på dommedagen, og som ikke forbyder, hvad Allah hans sendebud forbyder, og som ikke følger den sande din, indtil hvad? حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. Indtil de betaler jizya. Det vil sige indtil, at I implementerer islam og ahkam over dem. Så det er det formålet med jihad under den islamiske stat, hvorefter inshallah det ender med, at folk vil konvertere til islam. Det, som er utrolig trist, når vi ser på den islamiske verden i dag, og især når vi ser på Syrien, hvor det er meget tydeligt, det er, at vi ser massevis af muslimsk kampvogne, fly, ammunition, udstyr, kemiske våben. Men det hele bliver brugt mod muslimerne. Det vil sige, at umma har evnerne til at lave jihad. Vi har alt det materiale, vi skal bruge. Men det bliver rettet mod hvem? Det bliver rettet mod muslimerne selv. I stedet for, at det bliver rettet mod det rigtige sted. Det her i sidste ende er ummas ansvar. Det er ummas ansvar, at jihad ikke bliver udbredt. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har forpligtet umma, det folk giver fag over umma. Og han har gjort det til en pligt over os, at vidne over menneskerne og at kalde islam til dem. At vi muslimer har forsømt jihad, er ikke noget, som kommer uden konsekvenser. Den hadith, hvor profeten sallam kommer med en meget skræmmende konsekvens, en meget skræmmende advarsel, hvis umma forlader jihad. En hadith, der beretter Abu Dawud, så siger profeten sallam, إِذَا تَبَيَعْتُمْ بِالْعِينَ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادِ صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَنْ يَنْزَعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. Hvis I handler med ayna, det vil sige den skjulte rente, og I følger konens hale, og I optager jer selv med landbrug. At følge konens hale optager jer selv med landbrug, det vil sige, at man er meget koncentreret kun om at tjene penge og høste jord. Men forlader jihad, så vil Allah straffe jer med ydmygelse, som han ikke vil fjerne fra jer, indtil I vender tilbage til jeres liv. Denne hadith giver en meget klar forklaring til hvorfor den islamiske umma befinder sig i den her ydmygelse. Blandt andet fordi vi har forladt jihad. Og Allah har straffet os med en ydmygelse, som han ikke vil ophæve fra os, indtil at vi vender tilbage til den. Abu Bakr radiallahu anhu, som sagde,
ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل. Et folk vil ikke forlade jihad fi sabilillah, med mindre Allah straffer dem med ydmygelse. Jeg vil så Allah gerne afslutte det her oplæg ved at sige til dem, som ikke vil erkende jihads betydning. I gør ikke islam smukkere ved at sige jihad, det er jihad i nafs. Det kan godt være, at det er det, som I tror. Det kan være, at det er det, I føler. Men I gør ikke islam smukkere. Islam kan ikke gøre smukkere end den måde, som Allah subhanahu wa ta'ala har kommet midt med. Jihad er jo al-ayat billah ikke noget grimt. Jihad er noget smukt. Og hvis ikke det var for jihad, hvad ville der så ske med hele verden? Det er ikke noget, jeg behøver at analysere. Allah han har fortalt dig svaret. لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Hvis Allah ikke lå menneskerne kæmpe mod hinanden, det vil sige, hvis han ikke har nedskrevet jihad, så vil hele jorden blive korrumperet. Men Allah er sandelig ypperlig sin ned over menneskerne. Men den islamiske umma desværre ved, at den har forsømt jihad, så har den ikke kun svigtet sig selv, men den har svigtet alle andre nationer på den her jord. Fra dem, der lever i junglerne i Latinamerika, til dem, der lever op ved Arktis, til dem, der lever i Asien og i Afrika. Den islamiske umma har forsømt ikke kun sig selv, men hele menneskeheden. Fordi vi ikke har levet islam til dem, men vi har overladt de her mennesker til nåden af amerikanerne og Vesten og kapitalismens brutalitet. Jeg stopper her, inshallah. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum. Barakallahu fik for dit oplæg. Angående jihad al-nafs, jeg vil bare, hvis du kunne bekræfte mig, at hvad hedder det nu, jihad al-nafs, det er kun at det begrebet, der er forkert at bruge, men selve det, at vi arbejder på os selv og gør det bedre, det er jo princippet rigtigt. Det er bare det problem, at folk, de pålægger det her begreb på, at man arbejder på sig selv som jihad.
Barakallahu fik, akhi. Jeg er helt enig med dig, akhi. Problemet er, at man giver det her begreb en betydning, som islam ikke har givet det her begreb. Det at kæmpe med sig selv, og det her at arbejde med sine dårlige sider, og at anerkende sine svagheder, og hele tiden at løfte sig selv i sin tilbedelse til Allah subhanahu wa ta'ala, fra bjerg til bjerg, og hele tiden komme nærmere Allah subhanahu wa ta'ala. Det her er, jeg har ingen tvivl om, at det her er hårdere, end at lave jihad fi sabilillah. Det er hårdere, end at gå i kamp. Det her, det er en kamp, det her, det er en krig, som alle mennesker har, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt i mennesket. Alle mennesker skal ud for det her, om man ender i krig, eller man ikke ender i krig. Vi er hele tiden indtil en kamp med os selv og med shaitan. Og ingen tvivl om, at det her er selvfølgelig det sværeste. Det er det, Allah tester os med. Det hele formålet med led i sidste ende. Det er, at Allah han har skabt led og døden for at prøve os. Vil vi adlyde ham? Eller vil vi være ulydige mod ham? Så ingen tvivl om, at der findes noget, der hedder at kæmpe mod sig selv. Man vil lyve, hvis man sagde det her. Og man vil heller ikke tale sandt, hvis man sagde det her. Det ikke var menneskets prøvelse. Det er vores prøvelse i dunya. Men der findes bare ikke det her begreb, som du siger. Der findes ikke noget i islam. Det hedder jihad al-nafs. Du finder det ikke.
Barakallahu fik for oplægget. Jeg havde et spørgsmål omkring, nu når vi snakker om jihad, er det så i forhold til reliefen, og hvilken, altså er det bundet til en relief, eller kan man bare sådan drage ud og gøre det uden, altså bare gøre det selv, det ene det andet, i forhold til, er der forskel mellem jihad og qital?
Barakallahu fik, akhi. Der findes to typer jihad. Der findes jihad al-talab, hvilket er unri jihad. Den her type jihad kan kun finde sted under en islamisk stat. Det kan kun være under khilafah. Det er jihad, hvor man erobrer nye områder og implementerer ahkam over dem. Det her kan ikke finde sted uden khilafah. Fordi erobrer nye områder, implementerer ahkam over dem og tager jizya for kuffar. Det her det kræver, at der er en khalif. Fordi islam har gjort khalifen ansvarlig for at implementere hudud og tage imod jizya og fordele zakat osv. osv. Det er et ijma' enhedsspørgsmål i islam. Så jihad al-talab, sharia-mæssigt kan ikke finde sted, og rent rationelt kan det heller ikke finde sted. At lave offensiv jihad i Europa og nye områder, det kræver, at du har en stat i forvejen. En stat med en produktion, en stat, der har atomvåben, en stat, der har en professionel her, ikke i guerillakrig, der har en geværproduktion, der har en ammunitionsproduktion, der har militærforskning. Det her, det er selvfølgelig nødvendigt. Så det her, det er jihad al-talab. Det er den ene jihad. Og det er den jihad, som er fard kifaya. Som man kollektivt fard over den islamiske umma. Og som sahaba praktiseret. Den anden type jihad, jihad al-difa, det er fortsat jihad i de områder, hvor de muslimske lande er besat. I de områder, hvor at fjenden kommer og vil etablere sig i området, så er jihad fard ein for alle de muslimer, der er i det område. Og det er ikke afhængigt af khilafa. Det er til at kæmpe selv bag en leder, som er fajr. Det vil sige, som er oprørsk imod Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten sallam, han siger i en hadith, al-jihad wajibun ma' kulli amir, bidran kana am fajran. Jihad er fard min hver amir, om han er retskaffen eller om han er fajr. Så i de områder, hvor fjenden kommer og vil etablere sig, der er jihad fard ein. Og det er ikke bundet af khilafa. Men hvis fjenden har etableret sig i det her område, så ændrer hukum natur. Så ændrer hukum natur sig til det, der hedder hukum al-asir. Det vil sige gislens tilstand. Og her vil det være mandub at kæmpe imod fjenden. Ligesom Falastin for eksempel. I Falastin, der har jøderne etableret sig i Falastin. Muslimerne i Falastin kan ikke gøre noget for at bekæmpe jihud. De har etableret sig. Muslimerne der kan ikke engang få vand og mad og drik og spise og medicin uden jøderne. Præcis som et gissel. I det her tilfælde, så er det mandub for muslimerne, at det lever i Falastin at lave jihad. Nu det her med hukum al-asir og så videre, det er en længere argumentation. Den hadith, hvor profeten s.a.v. forklarer den her hukum. Men det er hukum for dem. For de muslimer, de lever uden for Falastin. Så er det fort for dem, så er det fort kifaya for dem, at arbejde for, at der kan komme en herreleder eller en stat, der kan befri Falastin. For de muslimerne selv har ikke kunnet. Yani, hvis vi var i stand til at befri Falastin, havde vi gjort det. Vi er ikke i stand til det. Så vores opgave er at arbejde for, at der kan komme nogen, der er i stand til det. Ligesom at jeg sidder og står ved stranden, og den person, der er ved at drukne. Hvis jeg ikke kan svømme, så forpligter mig islam ikke mig til at hoppe ned i havet og drukne og sammen med ham den anden person. Så skal jeg finde en anden person, som kan svømme, som har kunnet, og få ham til at hoppe ud i vandet og redde den person. Så stiller du spørgsmål omkring, om der er forskel mellem jihad og qitalen. I islam, der findes andre typer kamp, som ikke er jihad, men de er lige så islamiske. Ja, det er noget, som islam har kommet med. Det er kamp, det kaldes qital, men det kaldes ikke for jihad. Det er eksempelvis at kæmpe imod oprør. For eksempel, da Abu Bakr radiallahu anhu, han blev khalif, der var nogle oprør. Det hedder harb al-bughah. Den her, eller qital al-bughah. Den her form for qital, kamp, den er islamisk. Det kaldes ikke jihad. Det er ikke jihad, fordi jihad det er mukuffar, for at fjerne de materielle barriere, der står i vejen, for at Allahs din skal løftes. Men det er stadigvæk en legitim kamp i islam. Det er den fard at kæmpe imod det her bughah. Den her form for qital, den er til stede i islam. Men det kaldes ikke jihad. Eller hvis man har en regent, som har stjålet magten fra umma. Fordi det er ummas ret at vælge deres egen regent. Det er det, der hedder qital al-hakim al-mutarillim. At kæmpe imod den regent, som har stjålet magten. Det er den form for qital, som Abdullah ibn Zubayr al-Awwam praktiserede over for Yazid. Eksempelvis. Og som Hussein ibn al-Awwam har praktiseret over Yazid. Det er ikke jihad, men det er stadigvæk qital, det er stadigvæk kamp. Så er der også noget, der qital radd al-sa'il. Det vil sige, at kæmpe for at beskytte sin ære ejendom. Hvis der kommer en person for at angribe min ære ejendom, så er det fort for mig at beskytte min ære ejendom. Men mat adun ardi wa malihi fahuwa shahid. Den, der dør, når han kæmper for at beskytte sin ære ejendom, han dør som shahid. Så det er også qital, men det er ikke jihad.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fik for dit oplæg. Jeg vil lige starte med at sige, at Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, kutib alaikum al-qital wa hukrun lakum. Han har foreskrevet jer al-qital, kamp, og det er noget, som I kan lide. Og det gælder selv for muslimer, men det gælder også for mennesker i sig selv, at det afskyer blod af natur. Så det er klart, at danskere, franskmænd, amerikanere, som mennesker, de afskyer blod. Men at sige, hvad når danskere de ikke er til krig, eller amerikanere ikke er til krig, der vil jeg sige, at de er til krig. Det er bare spørgsmål, hvilken fordel de vil drage. For eksempel krigen i Afghanistan. Flest amerikanere var med i krig, og det galt også for danskere. Og selv viste sig, at der var flere danskere, der gik med til tortur endda, og ikke bare krig. Så det vil sige, at grund til, at muslimer de går i forsvar, det er fordi, de er blevet påvirket af en vestlig propaganda, der fremstiller de andre, det at de går i krig, det er noget, der er ondskab. Men når de selv går i krig, når dansker, englænder, amerikanere selv går i krig, så bliver det fremstillet som noget godt. Derfor skal muslimerne løsrive sig fra det her. Faktisk skal de betragte Vesten. Det er ikke bare en verdensdel, som... Altså det er en verdensdel, der faktisk går i krig, og de har begået flest krig, og det mest urolige kontinent i hele verdenshistorien, som jeg kan se, det er faktisk Vesten, med alle de krig, de har foretaget mellem hinanden, og også overfor omverdenen. Men jeg har lige de ting, jeg skal sige, inshallah. Det jeg vil sige, det er, at Allahs pander, der siger, وَجَهِدُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا og anstreng jer med det, det vil sige med Koran, med en stor anstrengelse. Så ved vi godt, at Allahs pander, der har nedsendt Koran, det er Koran al-Arabiyan, som Allahs pander omtaler det, det vil sige, det er på arabisk sprog. Vi skal forstå det på arabiske ord. Så herover jihad, som du har fremlagt det, og det er rigtigt, der skal vi betragte jihad som anstrengelse, det vil sige sproglig betydning. Men i det vers, som du også nævnte, og barakallahu fik, hvor du siger, Alladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Herover, når vi kigger på jihad her, det er her, hvor der er qara'in. Det første qara'in for eksempel, det er fi sabilillah, for Allahs skyld, det vil sige, dem, som har lavet iman, og har lavet wahajaru, det vil sige, de har lavet hijra, de har været udvandret, wajahadu, de har lavet jihad som kamp. Hvorfor ved vi det? Det er fordi, Allah subhanahu wa ta'ala siger, fisabilillah, for Allahs skyld. Og han siger videre, Allah subhanahu wa ta'ala, vi er mualihim med deres ejendom, wa anfusihim med deres liv. Alt det her, det er qara'in på, at jihad her, det er ikke sproglig betydning, men det er i sharia-mæssig betydning. Og her har du ret i, min bror, at i sharia-mæssig betydning, der er kun én betydning. Der findes ikke to betydninger. Men det er bare det, at jeg har den opfattelse, at når man ser noget, der står jihad, fint, det kan betyde anstrengelse, men der skal komme Qur'an, der skal vise, at der er tale om jihad i sharia-mæssig betydning, hvilket vil sige, væbnet kamp. Ellers er det rigtigt, jeg siger. Jihad. Jihad, det er jihad, og det er væbnet kamp. Og sharia-mæssigt betyder det kun én. Det er inshallah, der skal til, som en barmhjertighed for at blive fri menneskeheden. Og barakallahu fikum.
Barakallahu fikum. Ja, jeg ved ikke, om jeg fik helt fat på det sidste. Men jeg har ikke noget imod, at sige det igen, som jeg sagde i oplægget. Men i bare så er det helt klart, at når Allah ta'ala bruger et sharia-mæssigt begreb i Qur'an, så er udgangspunktet den sharia-mæssige betydning. Udgangspunktet er ikke den sproglige betydning. Hvis Allah ta'ala har givet ordet en bestemt mening, ligesom han har ordet kafir, har han givet en bestemt mening. Og ordet salat, som oprindeligt betyder du'a, har han givet en bestemt mening. Når Allah han bruger de her ord, så er udgangspunktet den sharia-mæssige betydning. Hvorfor? Fordi Allah ta'ala har nedsendt Qur'an og profet Muhammad s.a.w. for at forklare os, hvad ahkam er. Og derfor, når det er meningen med Qur'an og Sunna, at vi skal forstå, hvad ahkam, hvad Allahs lov, så er udgangspunktet altid den sharia-mæssige betydning. Hvis det er den sproglige betydning, som menes, så skal det være en indikation, der tyder på det.
Barakallahu fik, akhi. Men du nævnte før jo, du ved, at man ikke kan overtage nogle steder gennem jihad. Og du sagde, at det var ikke mere om det. Men først og fremmest, hvem er det der? Er det sahaba, eller er det ulama, der er ikke mere om det? Det er det ene. Og det andet, jeg ved godt, det her, vi kommer ind på motoren, men jeg vil godt vide, du ved, når man siger, at det er ikke mere om det, eksempel, det er en af lovgivningskilder, som vi har. Hvordan kan nogen så påstå, at eksempel jihad, man kan godt overtage en stat, man kan godt komme for at relæffe gennem jihad? Og det var bare spørgsmålet.
Det første spørgsmål. Hvilken type ishma? Er det ishma sahaba eller ishma ulama? Det er begge ishma. Yani, ulama, for det første er der ishma om. Yani, Ibn Qudam, han siger al-Mughni, at der er ishma iblandt ulama om etablering af hudud. Det er udelukkende imam. Det vil sige, det er khalifen, som gør det her. Ibn Taymiyyah, han siger i, jeg glemmer hvilken bog han siger det, men citatet ligger faktisk i en spørgsmål og svar, der er på vores hjemmeside, lige netop om spørgsmålet, at enhver ved, at det er udelukkende khalifen, som har ret til at implementere hudud, implementere ahkam. Så Ijma'ul ulama er velkendt. Ijma'ul sahaba, hvordan kan vi sige, at Ijma'ul sahaba på det er khalifen? Fordi hver gang der var en person, der havde begået noget, som var strafbart, så gik folk ikke selv hen og straffede ham. Men det, som sahaba gjorde, det de tog ham hen til khalifen. Og det der masser af beretninger fra sahaba. De tog ham hen til Abu Bakr eller Umar. Eller hvis det var et andet område, så tog man ham hen til guvernøren. For eksempel en guvernør, som skrev til Abu Bakr, jeg glemte navnet på guvernøren, at der var en kvinde, som bandede muslimerne, og en kvinde, der bandede islam. Hvad gjorde den her guvernør? Han smadrede fortænderne på begge kvinder. Så sagde Abu Bakr til ham, det er forkert, der er der. Hende kvinde, der bandede islam, yani, hun er frafaldende, yani. Du skal ikke slå fortænderne af hende, det er henrense. Og hende, der bandede muslimerne, yani, det er alt for stort, der smadrede begge hendes fortænder. Så det, som sahaba altid gjorde, når nogen havde lavet en straf, det er, at man tog ham hen til den, der havde myndighed i blandt dem. Og det var også det, der foregik under profeten sallam tiden. Når en havde gjort noget strafbart, så tog man ham hen til profeten sallam. Så det er både Ijma'ul sahaba og det er Ijma'ul ulama. I forhold til det andet, omkring jihad for at etablere den islamiske stat, som jeg ser for, at der er kun to typer jihad. Der findes ikke andre typer jihad i islam. Den jihad, som er jihad al-talab, jihad for at udbrede islam, implementere islam over nye områder, og der er defensiv jihad imod besætteren. Der findes ikke andre typer jihad i islam. Du graver i al hadith, graver i al ayat, det er de eneste to typer jihad, du finder. Der findes ikke noget, der hedder jihad for at etablere den islamiske stat.
Salam alaikum. Du nævner, at der er to typer jihad. Jihad al-talab og jihad al-difa'a. Men de folk, som der mener, eller i hvert fald en argumentation, som jeg har hørt i forhold til dem, der mener, at jihad er vejen frem til khilafa, de mener jo netop, at umma er besat. At de despoter, de agenter, de vestlige agenter, som der er blevet indsat siden 1924 med khilafas fald, det er folk, som der er kuffar. Og man er tawalla al-kafir, for huwa kafir. Så den, der støtter en kafir, er kafir. Så regenten er kafir. Den, der støtter dem, er kuffar, regent, militæret osv. Altså, jeg mener, man skal gå med på præmisset først. Men hvis du har den forståelse, er det så forkert at sige, at umma er besat, og at du så kan lave jihad imod regenten og hele statsapparatet, og dermed ophøje Allahs ord? Hvad der kan være?
Wafik, akhi. Der er to ting. Den ene ting er, at dem, som tager kamp som metode, er de argumenter, som jeg har set, det er argumenter, der taler om qital, og ikke der taler om jihad. Yani for eksempel hadith, hvor profeten sallam, han siger, illa antara kufran bawahan, indakum min Allah fi burhan. Hvis I ser oplyst kufr, så er I tilladelse til at bekæmpe khalifen. Det her det er også en type qital, og det er de argumenter, som jeg har hørt blive brugt. Det her med, at det er jihad, yani, at jeg kan oprette en gruppe for eksempel i Marokko, eller Egypten, så siger, jeg laver jihad mod hele landet. Herren de kufar, og regenten er kafir, og det her det er besat, og så skal vi kæmpe imod den. Det her det er ikke noget, som hænger sammen hverken med realiteten eller med ahkam. Yani, regenten, hvis man mener, at den person, der implementerer kufr, at han er kafir, selvom du ikke finder det nogen steder i blandt mufassirin. Mufassirin siger alle sammen, hvis man slår tafsir på, وَمَا لَمْ يَحْكُمْ مِنْ ظَلَّهُ فَلَوْكُمْ الْكَافِرُونَ, det siger, den, der implementerer ahkam med overbevisningen, han er kafir. Men hvis vi leger med tanken, at den regent er kafir, fint, der er nogle regenter i blandt den islamiske ummas regenter, der er kufar. Men at sige, alle de muslimer, der er i herren, de er kufar også, og den her har besat os. Med hvilke briller ser den her person på verden? Realiteten er, at den her, det er din her. Det er ikke en fremmed her, det er ikke nogle hvide og blåede mennesker, yani, misforstå mig ikke, der er kommet fra den anden side af Atlanten og er kommet ind i dit land. Det her, det er folk, som er dine egne brødre og søstre, som er en, der har værnepligt i herren. Det eneste, du skal gøre, du skal over til ledelsen. De laver jihad med dig mod hvem du vil. Du skal bare give ordren, så kæmper de bag dig. Det er ikke en fremmed fjende, der har lavet jihad. Det her, det findes ikke nogen steder.
Barakallahu fik. Jeg har lige bare en tilføjelse. Det er bare så, det ikke fremstår som om, at vi har den ene holdning, og ulema har en anden holdning. Fordi klassiske ulama, de siger alt sammen det, vi siger her i dag. Og der er ikke noget, hvad skal man sige, uklarheder og problemer. Det her med jihad nafs og alle de her mærkelige begreber, det er noget, der opstår, da kolonimagterne kommer ind i vores lande, hvor de angriber muslimer, hvor englænder angriber muslimer og siger, I laver jihad, det er barbarisk, det er blodigt. Vi er civiliserede, I er barbare. Så var der muslimer, som forsvar begyndte at ændre på begreber og begyndte at bruge den hadith, som du nævnte, som er fuldstændig rigtigt. Og det er, at den er hadith mawdu', for det første. Nummer to, den modstrider alle versene i Qur'an. Den modstrider hele Qur'an, som taler om, hvor Allah subhanahu wa ta'ala taler om, at dem, der bliver hjemme, al-qa'idun, de er rangordnes nedunder. Hvorimod dem, der drager ud og laver jihad for Allahs skyld, de får højere status og højere belønning. Så det er bare sådan lige vigtigt, at vi skal gå herfra, hvor vi bare ved, at det her med jihad og nafs og alt det her, det er noget fænomener, der opstod omkring 1800- og 1900-tallet. Og det opstod på grund af englændernes invasion specielt. Og de dannede også forskellige grupperinger, også i Indien. De Ahmadiyya for eksempel og så videre, de siger, der er ikke noget jihad som offensiv og så videre. Der er forskellige grupperinger, der opstod, der begyndte at ændre på konceptet af jihad. Men inshallah vender det her koncept til jihad tilbage, og vi kan se det med umma, vi kan se det i Irak, vi kan se det i Syrien, selvom der er mange muslimer, mange muslimske grupperinger, der stadig laver fejl, der stadig blander forskellige ahkam sammen, blander det med, at de tror, de er stat, men i virkeligheden de er en gruppe. Men alt i alt, det er en fødsel, der er i gang, det er en børnefødsel, der er selvfølgelig børnesygdom osv. Men alt i alt, muslimerne er ved at genvinde tilbage til deres koncept om jihad, som inshallah kommer til at befri menneskeheden, inshallah.
Barakallahu fik. Det er, som du siger, det er finansieret. Ja, vi taler milliarder af dollars i grupper, i medier, universiteter. Folk, man kan ikke kalde dem for ulama. Yani, Jamal Eddin al-Afghani, som var blandt dem, der promoverede den her idé, som led i slutningen af 1800-tallet. Han er en af dem, man kender for modernisterne i blandt ulama. Den her person arbejdede direkte fra Vesten. Yani, han havde lønsedler. Lønsedler fra frimurerloger i Europa. Der er et brev, som man fandt i hans hjem fra den belgiske frimurerloge. At han var blevet smidt ud af den belgiske frimurerloge. Fordi den belgiske frimurerloge ikke accepterer ateister i deres frimurerloge. Og den her person, han bliver undervist i dag som en af de store alamans af mandlige afgrænding. Der er et brev, som man fandt, khalifen Sultan Abdul Hamid, han fandt et brev i hans hjem, som han havde skrevet til briterne. Og i det her brev, så skriver han, vi skal slagte islam med islamsværd. Der er noget meget, meget uspekuleret i det her. Hvis du skal destruere islam, du skal bruge islamsværd. Det vil sige, du skal bruge ayat og hadith, og folk med skæg og diplomer, det er dem, du skal bruge. At der kommer, at Obama, han kommer og holder en tale, og han siger salam alaikum, han siger islam, der er ikke noget, der hedder krig, islam is a peaceful religion osv. Det her, det er ikke noget, som muslimerne bliver påvirket af. Du bliver nødt til at finansiere det. Du bliver nødt til at bruge ayat og hadith og Quran, argumenter, som du leder i fra islam. Og det er milliarder, og er der milliarder, som er blevet brugt i rigtig, rigtig mange år. Og hvor man underviser i den her forståelse.
Salam.
Salam.
Hvordan skal man forholde sig til grupper som Taliban og Al-Qaida? Fordi, som sagt, vi kommer lidt ind på det, om at det er kun grupper jo. Skal vi støtte dem i deres handlinger, eller hvis jeg bliver spurgt, Jørgen, du er jo muslim, så må du jo også støtte Al-Qaida og alle de andre grupper. Hvordan skal jeg forholde mig til det, og hvordan skal jeg anse det? Er det jihad?
Ja, nu, du nævner to grupper, som er forskellige. Hvis man overhovedet kan kalde dem for grupper. Ja, ni kan kalde Al-Qaida for en gruppe. En gruppe normalt, de har kontor, de har et sted, du kan møde dem, diskutere med dem. De har nogle personer, de kender. Det er ikke nogen folk, der dukker op som spøgelser, når medierne vil have, at de skal dukke op. Når de skal dukke op i Somalia, lige inden USA tilfældigvis har planlagt at bombe Somalia, så hører man om Al-Qaida. Irak, hvor der ikke fandtes noget Al-Qaida, du har aldrig hørt om Al-Qaida. Men lige så snart, at USA havde interesse i det, så var der Al-Qaida overalt. Irak, og alle, der bekæmper amerikanerne, var Al-Qaida. Hvad er Al-Qaida for din gruppe? Den mest udbredte forståelse, nu snakker jeg ikke om her i Vesten, jeg mener folk, der reelt følger med i politik. Den mest udbredte forståelse af Al-Qaida, det er, at der er nogle folk, som har sympati eller deler holdninger med Sheikh Osama bin Laden eller Sheikh Ayman Zawahiri. Altså, de har nogle holdninger, som de er enige med de her folk om. Ikke at du har en leder, som for eksempel Ayman Zawahiri. Når han siger noget, så har du ligesom en gruppe og et apparat, hvor alle følger med i, og de har et program, og de har en metode. Det er ikke sådan en type, det er ikke sådan en her form for gruppe. Så det er svært at kalde Al-Qaida for gruppe. Hvad mener man med gruppe? Taler man omkring drabet på civile, som Al-Qaida er blevet forbundet med her i Vesten, hvor man siger, Al-Qaida stod bag Bali, og Al-Qaida stod bag 11. september osv. Det er klart, drabet på civile er ikke tilladt i islam. Det er ikke tilladt i islam. Og mange er i tvivl om det overhovedet, om Vesten ikke selv har en finger med i spillet i de her angreb, når man begynder at undersøge dem nærmere. I forhold til Taliban, Taliban er ikke en gruppe jo. Taliban er ikke et parti, det er en samling af stammer, og de her stammer er ikke enige omkring alt. Du har dele af Taliban, som man kalder for den pro-amerikanske del af Taliban, hvor Abdesalam, han er den prominente person, den tidligere ambassadør i Pakistan. Og så har du andre dele af Taliban med forskellige ledere. Det er ikke, Taliban er ikke en person, det er ikke ligesom en stat eller parti med en leder og folk, der følger efter. Lige nu, folk, der kæmper imod amerikanerne i Afghanistan, man siger Taliban for dem. Taliban er ikke helt, en størrelse. Men taler vi omkring den kamp, der foregår mod USA i Afghanistan, om den er islamisk, den er fuldstændig islamisk. Den er 100% islamisk. Bare man ikke binder sig til Pakistan, eller Iran, eller Qatar, eller andre korrupte regenter, som man forsøger at gøre. Det var den fejl, som Taliban begik tidligere i Afghanistan. Man havde bundet sig selv til Pakistan, og så var det let for Pakistan at stikke med dolken, og så brød Taliban sammen.
Bismillah. Som konklusion på din tale, så forstod jeg, at der var to forskellige omstændigheder, hvor der bliver udkæmpet jihad, hvor begge dele har til formål at fjerne kuffer, således at Allahs ord bliver det højeste. Enten ved, at man beskytter i forvejen muslimsk jord, hvor islam gør sig gældende, hvor muslimernes autoritet gør sig gældende, eller hvor at man spreder sin magt, når man har islamisk autoritet og implementerer islam udenrigs. Noget, som Vesten ofte kritiseres for, også fra muslimernes side, det er, at de spreder deres ideologi, de spreder deres demokrati, de spreder deres kapitalisme med krudt og kugler og tæppebumpning. Man kunne sagtens forestille sig, og mange af os har sikkert også mødt det, at islam tilsvarende spreder sin autoritet. Selv hvis den ikke tvangskonverterer folk, så spreder islam sin autoritet og sit styre ligeledes igennem krig og kamp. Hvordan skal man gribe den her diskussion an?
Barlofi. Jeg tror nærmest fejl, at det ville ende med en kommentar, det der. Og ikke med et spørgsmål. Men Barlofi er for spørgsmålet. Det er meget relevant spørgsmål. Når Vesten udfører krig, så er formålet at trælbinde den befolkning, som man går hen og fører krig mod. Ja, når USA går hen og fører krig i Afghanistan, eller Vietnam, eller Irak, eller hvor det nu er, så er formålet at trælbinde den her befolkning, at gøre dem til slaver for dem, at plyndre ressourcerne i området, at etablere militærbaser i det område. Det er det, som er formålet, og ikke andet end det. Det er udelukkende udnyttelse af det her folk. Og man dræber en hvilket som helst person for enhver pris. Man skinder ikke mellem civile, eller mellem kompetenter, eller ikke kompetenter. Det er drab, og man bruger de mest afskyelige form for våben, når de fører krig, og når de besætter de andre lande. Så deres formål der er med andre ord, det er kolonisering, det er udnyttelse. Når muslimerne laver jihad, og det her det er noget, som mange historikere har bemærket. En af de mest kendte områder, det er en, der hedder Thomas Arnold. Han har skrevet mange bøger, han har skrevet blandt andet en bog, der hedder The Spread of Islam, hvor han analyserer jihad, og det må khilaf udbredt islam på, hvor han siger, at aldrig var der en, der blev tvunget. Det, som khilaf gjorde, når den udbredte sig, når den lavede jihad, den blev altid mødt som befrier. Hvis man læser historien om Mohammed al-Fatih, da han ankom til Konstantinopel, folk, de stod på gaden, mødt som befrier. Den bog, der hedder, som man underviser i gymnasiet faktisk, den hedder Muren, Kublen, Graven. En, der hedder Bente Lund, der har skrevet den. Hun skriver i den, hvordan kunne det være, at Umar ibn Khattab så hurtigt kan erobre Persien? En Persien, vi snakker om en supermagt. Og folk, der kommer fra hvad? Ja, som Kisra selv sagde, I kommer og I lugter af gider kameler. Hvordan kan de her så hurtigt destruere en civilisation, der har været 1000 år? Så siger hun, jeg kan kun finde et argument, skriver hun i den. Og det er, at lige meget hvor muslimerne kom, så bliver de mødt som befrier. Og så er det meget let, at det erobrer nye områder. Så det her, det forklarer, at når muslimerne kom til nye områder, vi kom ikke for udnytt. Vi kom for at sprede islam og retfærdighed til de områder, og vi gjorde de her områder til en del af os. Ja, da Khilaf erobrede Irak, så gjorde vi Irak til en del af os. Og da vi erobrede Egypten, vi gjorde Egypten til en del af os. Derfor så ser du hovedstaden. Den gik fra Medina til Bagdad, til Damaskus, til Kairo. Den skiftede. Men kan du forestille dig, at USA i morgen gør hovedstaden Kabul, eksempelvis? Kan du ikke forestille dig? Fordi det er ikke en del af dem. Det her, det er middelalderlige folk og folk. Altså, demokrati kan ikke fungere der, og korruption vil altid være der. De har brug for 1000 år jo. Måske 2000 år, før at landet kan fungere stabilt. Det er sådan et syn, man har på de her mennesker. Så det er forskellen på nogen grund. Vi ønsker at udnytte folk. Vi ønsker at befri folk.
Jeg havde et yderligere spørgsmål omkring definition på, du var inde på grupperinger og militser, ikke? Jeg har ladet mig høre, at du ved, der er nogen, der postulerer om, at du ved, definition på militser og en real hær, det er, når dem, der kæmper for, de faktisk er på lønningslisten, og de bliver udstyret, og så frem og således. Så er der nogen, der påstår faktisk i den første krig i Badr-slaget, at det var ikke særdeles som en hær. Det var mere som en lit, det vi kan kende i dag i de forskellige islamiske lande. Grupper, fordi de udgjorde de der 313, hvad det nu var. Og plus, at de finansierede sig selv. Og det her, det var sådan mere en milit frem for en hær. Så hvordan skal man forholde sig til det? Eller hvad er definitionen for en real hær?
Marlofik, han er meget som en hær. Det er militærstyrker, der kæmper under en stat. Og en milit, det er militærstyrker, der ikke kæmper under en stat. Det er det her, der er forskellen. Og når vi taler omkring provinser Salam og Sira, vi så, der var finansiering. Det er rigtigt, at staten var meget fattig i starten jo. Staten var utrolig fattig. Så meget afhang af, hvor meget folk selv kunne give, når de skulle ud og kæmpe og gå i krig. Men vi ved senere jo, hvad der skete. For eksempel Tabuk-krigen. Provinser Salam, han samlede sahaber med et formål. Det var at finansiere herren jo. Jesh al-Usra, som der blev sagt. Hvor professor Salam sagde, hvem vil give så mange heste? Hvem vil give så mange kameler? Hvem vil finansiere herren sådan og sådan og sådan? Hvordan med det var Othman? Hvor professor Salam han sagde, den person, der gør det her, vil være hans ven i Jannah. Så der var finansiering. Og da staten senere udviklede sig, da der kom endnu flere ressourcer, så havde vi professionelle. Vi havde decideret professionelle her. Yani der, hvor det var organiseret bestemte delinger. Umar ibn Khattab. Han havde delinger spredt rundt omkring, og han havde en lige ved, jeg vil ikke sige palads, fordi han havde ikke noget palads, men lige ved hans bopæl, så havde han en deling, som var klar, som kunne sendes i krig når som helst også. Så det her, det udviklede sig. Og så senere under Harun Rashid og Omar Abdel Aziz, yani, så ved vi selvfølgelig, hvordan det var. Det er den mest frygtede her, du kan se. Og osmanerne, yani, den her, den er historisk jo. Dens disciplin, og dens mod, og dens evner og styrke, den bliver frygtet i hele verden.
Assalamu alaikum.
Assalam.
Okay, nu sagde du, at i islam er det slet ikke tilladt at dræbe civile. Men jeg tænker bare, dengang khilafa blev nedlagt, det kan godt være, at der var lidt mere moderne våben, men nu er de blevet endnu mere moderne. Der er kommet atomvåben, og det hele, det er bare missiler og RPG'er. Jeg ser det lidt som uundgåeligt ikke at dræbe civile, hvis vi skal i Europa et område, og vi møder modstand. Så
Baklof, ikke jeg. Ingen tvivl om, at der helt klart er en pointe i det, du siger. Men man bliver også nødt til at sige, at det der, man altid hører, når Vesten er i krig i Vietnam og Irak, jamen du kan ikke undgå civile tab. Jamen vi taler om 1 million civile tab i Irak. Jamen du kan ikke undgå civile tab, når man bomber bryllupper, og man bomber bygninger og boligområder. Klart, du kan undgå civile tab. Plus, de kæmper i landet, hvor befolkningen går imod dem. Der er Vietnam-syndromet, som de kalder det. Hvor amerikanerne gik rundt i de landsbyer i Vietnam. Så de folk arbejde med jorden og kvinder og børn. Næste sekund, så havde de et gevær. De vidste ikke, hvem var fjende og hvem var ven. Det er klart, at når du kæmper mod befolkningen, så ender du med, at du slagter alle jo. Du skiller ikke imellem folk. Og i Irak, hvor de går ind hus efter hus, smider granat, lukker døren, bum, ind, næste værelse, bombe, og sådan går man videre hus efter hus. Det er klart, du har civile tab på den her måde. Men hvis man fører en konventionel krig, så er det klart, man kan ikke udelukke i sidste ende, at der er nogen få civile tab. Men vi kan ikke tale omkring de proportioner, som vi ser i krig i dag, i vestens brutale krig i dag. Nu spørgsmålet, som du stiller, yani, hvad er retningslinjerne? Hvornår kan man bruge de her våben? Hvad hvis der er 30% risiko for det civile tab her? Hvad hvis der er 20% her? Hvornår kan man præcis og konkret bruge de her forskellige våben? I sidste ende, det her spørgsmål, det er et spørgsmål, som Rolamad skal undersøge. Yani, der er noget, som Rolamad diskuterede, en type krig, som de kalder for Qital al-Layl tidligere. De siger, at kæmpe om natten. Det var deres anden form for, det var yani, tidligere i historien, det var sådan, der kunne komme civile tab. Når du kæmper om natten, du kan ikke se, så kommer du til at dræbe civile. Og Rolamad i deres fiqh værker, de har nogle diskussioner. Er det tilladt at lave Qital al-Layl? Er det ikke tilladt? Under hvilke omstændigheder er det? Så det her, det er et spørgsmål, som Rolamad skal diskutere. Præcis hvordan og hvorledes.
Det var i forhold til det, som vores bror lige stillede. Det fik mig til at tænke på noget også, som du måske også kunne kaste mere lys på. Altså nu var du selvfølgelig inde på det der med nattekrigen, som der er også Sahaba, der har været inde og berettet om, at de kunne komme til at dræbe en kvinde eller børn, fordi de kunne ikke se hvem, de kunne ikke skelne mellem det ene og det andet grundet, det var den omstændighed, det var. Men der var noget andet, som fik mig, altså det var noget, jeg tænkte på, det var i forhold til stammen Bani Nadar, da de blev belejret for eksempel, fordi de forrådede profeten og salam. Så var der noget, der synes jeg synes, det var meget interessant, den måde, den krig, eller den proces, det tog fat. Det var, at de regler, som profeten og salam, han er sat til at starte med, du ved, han gav udtryk for, at man måtte ikke fælde træer, man måtte ikke dræbe kvinder, man måtte ikke dræbe. Listen er lang. Og det var sådan noget, som de faktisk drog nyt af, at de prøvede at drage nyt af, ved netop, at de var velkendt, de var rige, de havde den her stamme, Bani Nadar, og at de levede af deres palmetræer, og det var det, som faktisk gjorde, at de faktisk sagde, at vi bliver, og vi kæmper, i det profeter, som han gav dem valg. Enten forlader I, eller så bliver I så belejret, eller ja, det her med udskillet fra Medina. Til deres overraskelse, så det er så det, jeg spørger ind til nu, så vælger her profeter, som at brænde deres dadeltræer, eller hvad det nu var, som de levede af. Så spørgsmålet nu, jamen, det er jo brud på regler, som du går ind og peger på, jamen, der er nogle regler. Hvordan skal man forholde sig til, hvornår kan man vide, altså, hvornår kan vi bruge reglerne, hvornår kan vi ikke bruge reglerne, fordi det er jo noget af det, der sætter rammer for, hvad den kommerciale krig, du snakker om.
Barakallahu fik jeg. Ja, når profeten selv, at man siger, hukke ikke trænet, det siger, du skal ikke komme og destruere folks levebrød. Det er det, som du ser i moderne krig i dag, at for at knække befolkningen, så smadrer du deres levebrød. Men hvis du kæmper imod en person, han gemmer sig bag et træ, eller han gemmer sig bag en stolpe eller en pæl, og du bliver nødt til at vælge den her stolpe eller det her træ for at kæmpe imod ham. Det er klart, det her er en anden sag. Her er det ikke, fordi du vil ødelægge folks levebrød, eller udsulte en befolkning. Professoren siger med andre ord, du skal ikke komme og lave destruktion i et område. Det behøver ikke at være træ. Det kan også være andre folks måder at leve på, end i folks gårde og folks marker. Du skal ikke bare komme og brænde det, som folk har liv af. Det er det, der menes med det her. Og beviser er blandt andet den hadith, du nævner, og er der også omkring emnet, Banu Nadir-stammen. Så muslimerne endte med at overvinde ungen krig. I sidste ende, de flygtede Banu Nadir-stammen. Og det er rigtigt, der blev hugget nogle træer ned under den her krig.
Barakallahu fik for dit oplæg. Som du så klart understregede, det er vigtigt at forstå, at når vi snakker om jihad, og når vi sammenligner det med den krigsførelse, der bliver ført i dag, så skal man forstå, at den islamiske hær, den muslimske hær, har en helt anden mentalitet med sig. Derfor så vil de under alt tilstræbe at sørge for, at der ikke kommer nogen civile tab. De civile tab, vi ser i dag, det er selvfølgelig et naturligt resultat af folk, som er lønnet, de er lejemordere, de er kommet derned, fordi de er blevet beordret til det, de er kommet derned for at dræbe, og det ved jeg, det er derfor, at de er der. Og de er kommet derned, fordi de er proppet med had. Derfor, så når de kommer derned, så ser vi alle de katastrofale ting og civile tab der er. Når de, og det er den her, den muslimske herre, når den kommer, den har en helt anden mentalitet, en helt anden syn. Derfor så siger profeten også, lad være med at komme, tage ind i et område, inden at Salat al-Fajr er kommet ind. Hør i adhan, så lad den være. Tilbud dem en af de tre ting. Først tilbud dem islam, så tilbud dem, at de skal leve under islam, og så bagefter så nedlægge den militær forhindring. Der er en helt anden mentalitet. Vi kigger på de her folk, så at de skal reddes ud fra slaver af mennesket, til at de skal være slaver af skaberen. Det vil sige, at vi kommer med retfærdighed. Og det understreger du meget fint, og det er det, der er vigtigt at forstå herfra, at jihad er noget helt andet. De prøver at pynte jihad, de prøver at komme med nogle begreber, som hedder hellig krig, og jeg ved ikke hvad. Nogle begreber, som de har fundet på, og som de har brugt. Da korstogene tog ind på Jerusalem, 70.000 mand blev slagtet i løbet af ingen tid. Men da Salahuddin kom ind, så kunne han ikke gøre det samme. Og han gjorde heller ikke det samme. Og det er meget vigtigt at forstå det her.
Når du siger mentaliteten bag de soldater, jeg kan ikke lade være med at tænke på den dokumentarfilm, der har Armadillo. Jeg ved ikke om, hvis I så den. Der fulgte de danske soldater. Hvad gjorde de danske soldater i Camp Bastion hele dagen? Jamen, det blev filmet. Hvad var det, de gjorde, mens de sad der? De sad så på pornografi. Dag og nat. Hvilke billeder havde de i deres værelse? Pornografiske billeder. Når en person han kommer til et land, og han ser porno, 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 porno. Når han går ud, hvad tænker han? Og på Facebook, det bliver afsløret, hvordan danske soldater, der har været i Afghanistan, hvordan at de har skrevet, muslimer skal dø. Ja, på deres Facebook-profiler. Danske soldater, der er i Afghanistan, de har skrevet på Facebook, muslimer skal dø, muslimer, de er uslede, de er rådenskab. Det er dem, der står og kæmper. At der kommer civile til, at man er overrasket, og der kommer alle mulige andre beskidte ting, der kommer med i den her krig. Hvem vil du overraske?
Meget kort kommentar. Du ved, jeg har selv været i militæret jo. Ved du, hvad han sagde til os? Det første, han sagde til os, da vi kom derhen. Han sagde til os, I skal lære at dræbe så hurtigt som muligt, så effektivt som muligt, med mindst mulig brug af ressourcer. Det er det, I skal lære. Det er derfor, I er her. Og den mentalitet, vi gik rundt, og så kom vi ind i de her kæmpe auditorier, så vi alle mulige film, hvordan det blev bombet, en verdenskrig, osv. osv. Så gik man rundt, bare med en eller anden tanke om, jamen det er det, jeg er her for. Jeg skal lade dræbe. Og det viser den der dokumentar, som du også nævner, at folk bliver totalt hysteriske, når de begynder at skyde.